Dan sê ons welkom aan aan almal, ons twee skrywers veral, Eben Venter van Australië af hierheen gekom het, van die Nudee, die skrywer S.J. Nudee, wat van Pretoria of Johannesburg hierheen gekom het. Dis nie 'n uitgemaakte saak wat een die verste afstand afgelê het.
En psigologies gespreek.
En ek is Frederik die Jager en ek moet net 'n byvoegie maak, en dit is as enige van ons vir julle klink asof ons uit die hoogte praat met ons nie herhalend praat met julle onder in die gehoor, dan is dit die skuld van die elevasie, nie omdat ons vir onsself slim hou nie, alhoewel dit twee slim skrywers is en twee baie slim boeke wat hulle geskryf het. Ons het die tema aangebied as vaderland, moederliefde, moederband, broederliefde, en miskien kort dit net so 'n klein verduideliking. Dit is ook maar 'n formulering, ons jy weet, 'n manier om iets te aan te bied. Dit gaan daarom nie oor incest nie, net om julle gerus te stel. Daar's nie incest in enige van die twee boeke nie. Daar's wel seks in beide boeke. En dit is 'n wesentlike deel daarvan, en ons gaan 'n wesentlike deel van ons gesprek daaraan wy. Daar is sterk ooreenkomste tussen die twee boeke van Eben en Fani, maar daar is ook enorme verskille, en dit is eintlik glad nie so dat die mense die twee boeke sonder meer in dieselfde geselskap sal noem nie, want hulle het elkeen 'n besonder sterk eie individuele stem en thematiek en manier waarop hulle te werk gaan. Maar dit maak toch 'n interessante gesprek, hoop ek, want deur 'n vergelyking kry mens dalk perspektiewe op albei boeke, 'n spesiale soort perspektief, en ons sal dit probeer. En ek gaan die gesprek probeer behartig min of meer in hierdie groot raamwerk van moeder, vaderland of land of Suid-Afrika, en dan die broederliefde, die onderlinge liefde, die liefde tussen mans, en seks in 'n meer abstrakte sin. Beide hierdie drie goed het sterk wesentlike elemente in die twee boeke. En ek gedink, miskien sal ons eers oor die ma's praat. Dit is vir my die moeder tema. Dit is vir my een van die aangrypendste in beide boeke, en dit is ook baie verklarend vir baie dinge. As ons met jou kan begin, Fani, die moeder in die boek is iemand wat agtergelaat is. Miskien moet ek myself net vir 'n oomblik onderbreek, en dat is, ek moet seker aanneem dat almal nie die boeke gelees het nie. Ek weet nie of jy self jou boek baie kortliks wil opsom, of jy my sal toelaat om net te sê waaroor dit min of meer gaan.
Jy is welkom om te begin.
Die hoofkarakter Etienne verlaat Suid-Afrika in 1986 om diensplig te ontduik, onder meer om die rede. Hy kry dan asiel in die Verenigde Koninkryk, en dan raak hy daar betrokke by iemand, en hy raak ook nogal redelik obsessief met 'n projek wat hy waarvoor hy na die Londen, na filmskool gaan, en dit is namelijk om 'n stuk filmgeskiedenis na te gaan wat uit die Weimar Duitsland tyd uitkom, en spesifiek 'n filmspoel, en dis die derde spoel in die titel van die verhaal. Sy ma skryf hom briewe, sy ma is Suid-Afrika, maar hy steer hom nie veel aan die briewe nie, of hy steer hom aan die briewe, maar hy handel nie daarmee soos wat mense verwag, jy so werk met jou ma se briewe nie. Kan jy 'n bietjie daaroor praat? Wat is aan die gang daar? Wat doen hy in die eerste plek, en hoekom?
So, ek dink, Etienne, my hoofkarakter is besig met 'n redelike obsessiewe projek. Hy is besig met 'n soort amper een soort blinde uitreis. En die blinde en 'n obsessiewe uitreis in die onbekende, en een soort ontvluchting van wat hy, wat een mens misschien kan beskryf as patriarchale knellinge van allerlei soorte. Hy is bezig om so vinnig en so drastisch moontlik los te maak van allerlei bande met sy kinderwereld en die vaderland, die plek van sy herkomst. En hy doen het op verskeie maniere. Daar is verskeie voertuie daarvoor, seker. Soos hy sê, hy gaan aanvankelijk filmskool toe en hy dink hy het een soort belangstelling daarom films te maak, maar dit blyk vinnig, hy is nie baie suksesvol daarmee nie, en dan uiteindelik vind hy dan die spoor van hierdie verlore film, wat hy dan, en dan probeer hy die spoele van hierdie film opspoor, en daar is ook muziek, hy is eintlik 'n tromspeler, en nou ja, later in die boek, wanneer hy Berlijn toe gaan, sluit hy ook aan by Duitse industrial band, so, ek dink, daar is hierdie verskillende voertuie, hy gryp soort van na enige soort hulpmiddel, denk ek. Enige soort probes wat hom help om die nieuwe wereld te verken. Maar ek denk sy obsessie oor die uitreis is so sterk. Sy ma verteenwoordig enerzijds een soort aandadigheid aan die ouwe wereld, miskien een soort betrokkenheid daarby. Tenminste, miskien die nie aandadigheid nie, is van soort van conformerende positie tenminste, teen wil en dank, met die wereld waar hy vandaan kom. Aan die andere kant is sy ook die enigste persoon in sy kinderwereld wat ook een begrip gehad. Het is soort begrip, instinctieve begrip vir sy oppositionele ingesteldheid, sy die onverduurbaarheid van daardie wereld.
Sy is ook in 'n sekere mate die slagoffer van die patriargie, net soos wat hy dit was. Nee, die vaderfiguur is eindelijk onderdrukker van hulle albei.
Ja, nee, sy is inderdaad een slagoffer self. Maar ek dink vir Etienne word het so onverdierbaar dat sy verbintenis met haar is so'n soort gleef in die gordijn. Dit is een soort spleet waar die ou wereld sigtbaar bly en aanvoelbaar bly.
Dis een beeld wat hy eerst in die boek gebruik, nie?
Min of meer.
Die briewe is ons gelewe, maar hy sê dit teensinnig. Hy wil nie die raai gelewe sien terug in die land waar hy vandaan gekom het.
Inderdaad. So ek dink daar is een soort, sy obsessie is so sterk, dat sy verbintenis met die ma moet sneuvel.
Sy ma is collateral damage in sy project.
Moontlik. En daar is een soort verwonding by hom en by haar as gevolg van die aflegging van die band.
Maar is het regverdig om te sê hy is plein wreed teen sy ma?
Seker. Daar is een soort onthutsende koudheid in die manier waarop hy het recht kry om dit af te sny. En ek dink dit is bloot die soort oordaad en die wonders van sy nuwe wêreld. Ook die, ek wil, daar is kompleksiteit en een soort emotionele geweld in die blootstelling in die nuwe wêreld ook. Maar ek dink dit is so sterk, die intensiteit daarvan is so sterk, dat hy dit recht kry om die moederband te verplaas daarmee.
Daar is een thema wat met die ma-briewe verband hou, wat eindelijk nou heelmaal een groot gesprek op sy eie is, en dit is dat Etienne om oorals vasloop teen onontsyferbaarhede, kodes. Die mense se tatoeërings op hulle liggame lees hy as onleesbare kodes.
Ja.
Sy ma se briewe lees hy aanvanklik, maar uiteindelik lees hy hulle ook nie meer nie. Sy geliefde Axel se ma vind hulle uiteindelik en hulle vind in haar tikmasjien velle papier of 'n vel papier waaroor haar oor en oor en oor en oor en oor getik is.
Die
ouma, excuse toch? En dan word daar die beeld gesê dat sy het briewe getik, geskrywe vir die hele wereld.
Sy is blind en dan skryf sy in haar dotage, in haar dementie, oor en oor op die selfde bladzijde, dat is soort van een zwart.
Maar ook die andere activiteit waarmee sy bezig was, namelijk hierdie film wat hulle gemaakt het in Nazi-Duitsland, te midde van groot gevaar, hulle was een stel jode wat daarby betrokken was, hulle wou film maak oor die onskuld van kinder, maar haar aantekeninge daar oor is ook onvoltooid en haar taal verloop heeltemal skeef later, en daar is ook goed daarin wat hy moet ontsuiver, is het nie. So,
inderdaad.
Nou wil ek vra, hierdie stroombriewe, dit word, daar's twee strome, en miskien moet ons net nou sê, hoekom is daar twee strome briewe, maar die word ook deel van hierdie onleesbaarheid, die, of die frantiese pogings van Etienne om iets af te lees
ja.
van die wêreld.
Ja. Ja, miskien moet ek gou sê hoe die twee briewe strome werk. So, sy ma skryf aanvanklik briewe, 'n brief, en dan besef sy dit word onderskep deur Etienne se pa en gelees, of trouwens dan ook nie gestuur, jy weet die stuur daarvan word ook verhoed. En dan is daar alternatiewe briewe wat sy dan in die geheim elders pos. So die een brief is 'n soort eintlik 'n soort geskrif wat vir sy pa se oë is en wat die wêreld daar stel tot 'n mate soos sy dink sy pa dit sou wou lees. En die ander een is 'n soort meer soort van 'n hartswêreld, 'n soort van 'n authentieke beeld wat sy van dinge vra seun skep. Ja, die onontsyferbaarhede, ek wil nou nie te, ek is altyd soort van bevreesd vir pogings tot interpretatiewe ingrepe, maar inderdaad, daar is sekerlik iets omtrent, Etienne in sy uitreis is besig om een nieuwe wêreld vir homself te probeer vertaal of ontsyfer. Hy is sekerlik besig om homself vir daardie wêreld ook te vertaal en ontsyfer. En dan is daar hierdie vreemde soort tussenheid wat die resultaat is daarvan. Hy is 'n wêreld van kodes wat net half betekenisvol is, of in die betekenis half verskuil is. En daar is 'n soort opwinding en 'n spektrum van moontlikhede wat dan ontstaan binne daardie wêreld vir Etienne.
Dit is die opwinding van die soektog, maar daar is verskillende metafore in die boek wat daarop dui dat die eindbestemming nie bereikbaar is. Daar is 'n put in die ene huis in Londen waar hy thuis gaan, waar hulle gedurig na verwys word. En jy weet, dit is 'n onuitputtelike put eintlik, is dit nie?
Ja.
En die film wat hy soek, die
ja.
het nie 'n draaiboek nie. Met ander woorde, dit is om iets te probeer achterna hou waarvoor daar nie 'n teks is nie.
Ja. Ja, en een van die projekte is, soos jy sê, is voltooibaar in die boek nie. En die boek selfs, die project, is dalk ook nie voltooi nie, om nou my even precieus te wees daarover. En die project selfs, die uitreis, is sekerlik uiteindelik ook nie naast en by suksesvol nie. Dit is die goede soort van inherent gedoem. Ja, en dat is baie onvoltooide levens ook in die boek.
Ja. Ons kan daarna terugkeer, vooral wanneer ons nou oor die liefdesverband begin praat, tussen hom en Axel, en ook oor Suid-Afrika. As ek vir jou kan vra, Eben, aan die ander kant, jou karakter Simon, waar Etienne om weerstand opbou teen enige gleuwe wat hy terugblikke wat hy op Suid-Afrika kan kry, wanneer hy soms wel per ongeluk vind dat hy terugdink aan Suid-Afrika, word jou karakter gedurig, wat ook al hy ondervind, waar hy ook al is, is hy gedurige terugflits na Suid-Afrika, sy kinderlewe, sy jeug, goed wat hy onthou. En daar is geen poging om weg te skram van sy ma af. Dit klink nie soos 'n vraag nie, nee. hoe wil jy daardie werkswyse in jou boek aflees, sê nou maar, teen die infaniese se karakter en sy verhouding met sy ma?
Wel, ek dink die manifestasie van liefde in die boek word uitgespeeld tussen Simon en sy ma. En wanneer hy op sy klein seksuele avontuurtjies gaan, dan is liefde eintlik nie ter sprake nie. Dis nie waarom het gaan daar nie. Maar wanneer hy dan saam met sy ma is, dan denk ek word liefde in al sy vorme of al haar vorme tree na vore, jy weet, daar is die besef van al twee dat hulle te maak met 'n mens vol fletse, vol foute, en dan toch, ten spuite daarvan, het hulle een geweldige innigheid onder mekaar, ook fysiek, en een begrip, en so ek denk dis waar die liefde in die boek soort van tot stand kom. En dan die terugflitse, ja, dat is een vreselike mooi stuk in James Coetzee se laaste boek van essays, dit heet Light Essays, waarin hy praat van hoe jy omgaan met die verlede in termen van visioene en stemme. En hierdie visioene en stemme word dan deel van jou herinnering. En ek dink, omdat ek al binne die helfte van my lewe in Australië woon, is dit die geval met my. Jy weet dat ek sulke absoluut sterk visioene sal kry, bijvoorbeeld van die plaas in die Ooskaap waar ek groot geword het. En dat het deel van my herinnerings, soort van pakket geword het. En how do you deal with that? Jy weet, wat maak jy met hierdie herinneringe, sommige daarvan byna ondraagbaar. En ek dink, en ek wou daarmee, in as met Simon, as die karakter dan, wat hierdie goed moet hanteer, wat doen jy daarmee? Vooral in die laaste tyd, waar die gesprek in Suid-Afrika grootliks gegaan het oor white privilege, oor wit bevoordeling. En ek bedoel, dan sit ek natuurlik ook met my eie persoonlike geskiedenis van groot geword het op 'n plaas wat byna soort van 'n laat feodale stelsel gehad het. So ek wou met daai type van herinneringe, eerder as om 'n story binne, want Ampie Coetzee het my gesê, maar wat het geword van die plaasroman? Gaan iemand nog 'n plaas? Ek sê, Ampie, die plaasroman is klaar, dit is verby. Jy kan nie meer 'n plaasroman skryf nie. Jy moet nou skryf van wat jy maak met die ervarings en herinneringe wat jy gehad het al die jare op die plaas. En ek dink dis wat Simon probeer doen op 'n manier en homself dan byna in die deel van die therapie dink ek ja, dis waar hy dan op die moment kom waar hy en sy therapeut voel dit is 'n geslaagde stuk therapie as hy dan die stuk herinnering van die swart man wat op die plaas doodgegaan het, as hy dit begin vertel.
Ek moet myself ook nou weer in jou onderbreek hierdeur, net ook vir agtergrond te sê, die karakter Simon van Groen soos die Hemel daarbo, is 'n jong man in sy 30's, dink ek, wat in Australië woon, en hy besoek verskillende plekke in die wêreld, Bali, Nederland, Japan, Turkye, Suid-Afrika, ander stede in Australië, en by elkeen van die het hy 'n seksuele ervaring, iemand wat hy teekom, wat hy loop. Dit is nou in sigself geen buitengewone gegewe nie. Dit kom ook in ander boeke voor, dat jy weet die spesifieke soort soektog, dit is trouwens miskien amper een thema in wat jy kan noem gay literatuur, alhoewel ek vermoed Eben sal daar ook wel weerstand bied teen so betiteling met sy werk, want het gaan oor groter goed. En alternatiewelik na elke hoofstuk waarin daar so verhaal van encounter vertel word, praat hy met 'n therapeut, baie interessante karakter self, en dan is daar 'n bespreking oor hierdie ervaring, maar soos Eben nou ook sê, oor alles anders wat het opgeroep het, die dinge in die verlede. En ek wil een ander ding ook sê, terwyl ek nou onthou, asseblief, hierdie twee boeke van hulle is albei te koop hiervoor, en die deure gaan gesluit word, niemand word toegelaat om uit te gaan voor al die boeke nie verkoop is. Julle sal buitendien die boeke wil lees, as julle nog nie het na hierdie gesprek nie. Eben, ek wil graag net verder gaan nou met wat jy reeds gesê het, om aan te sluit by die thema Vaderland in ons advertentie. En dit is interessant genoeg, noem hy, praat hy van moederland in jou boek, nie van vaderland. Maar terselfde tyd is die heel eerste, die hoofstuk waarop die boek oopmaak, is 'n herinnering aan sy pa en 'n oomblik op die plaas. Maar toch is daar nie, dit is nie vir hom 'n vaderland nie. Dit is die moeder dan vir hom die sterker associatie. Ten spuite van hierdie geweldige sterk beeld van sy pa, en ook waarderende beeld.
Ja. Ek denk ek het die pa eindelijk na die openingstoneel uit die boek het geskryf, bewustelik. So ek was een bykie met die seun-moeder verhouding speel en dit ontgin. Want my vorige boek, Paul Wolf, was eindelijk een vader-seun verhouding. My pa is nou dood in elk geval. So nou word Suid-Afrika vir my die moederland. En as die ouwens in Australië wat dan net na Zuid-Afrika verwees, is die old country.
Is een mooie ding om oor Zuid-Afrika te doen.
Ja, dus ek weet nie eindelijk nog, wat kan ek sê dan?
Jy het nou reeds daaraan aangeraak, maar een van die goed wat hom die meeste bezig hou in sy terugherinnerings aan die land is hierdie contrast van armoede, tussen ryk en armoede, en ek wil glad nie myself die onderwerp van die gesprek maak nie, maar ek woon myself maar vir 2 jaar in die buitenland, en as daar een ding is wat my sterker en sterker opval die hele tyd, en dis waarschijnlijk dieselfde as wat het was toe ek hier gewoon het, maar dit val my net meer en meer op, is die geweldige contrast tussen ryk en arm. Iets wat die mens theoretisch weet, maar die waarneming daarvan raak intenser. Is dit wat met Simon ook gebeur?
Ja, ek dink so, absoluut. En dan, soos wat die therapie verloop en voortgaan en vorder, want die psychoanalyste sê dat daar eintlik net sprake is van therapie as daar 'n bepaalde verhouding tussen die therapeut en die kliënt plaasvind, so dat het nie gaan in die eerste plek oor of die therapeut of die kliënt nie, maar iets ontwikkel tussen die twee. En ek dink aan die einde van die boek is dit dan wel wat gebeur, en dan sê sy vir hom iets wat ek raak geloop het in 'n gesprek tussen Arabella Kurtz en Jim Coetzee, waar hulle praat oor die depressiewe posisie, en dit is nie, dit sla nie op depressive nie, so seer, maar dit gaan daar oor dat jy in jou eie lewe die positieve en die negatieve sye moet kan absorbeer en daarmee vrede maak, want dit is wat jy is, jy gaan nooit iets anders wees nie. En ek dink dit is die punt waar hulle gevoel het dat daar iets gebeur in die therapie, waar Simon besluit het dat eerder as om jy weet, bijna te sterf oor die afgryse van sommige van sy herinneringe, dat het deel is van hom as persoon, jy weet, as a vol mens, is dit sy persoonlijke geskiedenis.
Hy sê dit letterlik op stadium.
Die
geskiedenis bly altyd joune, en dit punt is nog met klemtone ook.
En dan sê die therapeut vir hom ook op stadium dat sy verwysingspunt het nou verskuiwe, waar het miskien van tevore nog altyd, jy weet, die plaas was, het het nou verskuiwe, maar dan sê sy nie waar naartoe nie, en hy sê ook nie waar naartoe, ek bedoel, dit word so van oopgelaat, maar sy sentrale verwysingspunt het dan verskuif, dink ek, op daai moment, wanneer hy besef dat hy hierdie depressieve posisie kan soort van omarm.
Fanny, jou karakter daarenteen probeer absolute afsnijding bewerkstellig, nee. So Ebense karakter dit probeer integreer, neig jou karakter eindelijk na Hy wil 'n nuwe wêreld vir homself skep. Hy jaag eintlik tegnies 'n nuwe ma na, want hy wanneer hy na Axel gaan soek wat verdwyn om na sy maag te gaan omsien en hy sit hom agterna, word hierdie soeke word ook soeke na letterlik na iemand se ma, na Axel se ouma en sy ma. Wat die film daar gemaak het.
Maar of ook miskien 'n soort ouerloosheid. Jy weet, daar's iets omtrent die laas jaar weet ek nou in 'n tyd in die VSA toe gaan van 'n ander boek voorgeskryf is en een keer in 'n gehoor het iemand vir my gevra waaraan werk ek en so op die ingewing van die oomblik toe ek gesê dis 'n queer nostalgia novel. It's a queer nostalgia novel. En toe ek na die tyd probeer, jy weet, dink wat bedoel 'n mens? En daar's 'n soort van ek dink die weet daar's 'n soort van groot deel van die boek fokus op 'n klomp jong mense, mense in dieselfde posisie as Etienne en sy vriend Axel en hulle bly in squats in Londen in 1980, jy weet, soos mense in daardie tyd in die vroeë Thatcher jare in geabandoneerde geboue gebly het in vervalle geboue gebly het. En hulle jy weet daar was 'n gevoel nog in daardie tyd dink ek, 'n soort atmosfeer dat 'n mens dat die wêreld nog kan verander. Jy weet dat hulle het 'n soort idee gehad oor hoe die toekoms stedelike kultuur of stedelike lewe in die toekoms kan wees. Jy weet hoe jy vryelik kan kuns maak en vryelik kan lief hê en die soort ding. En 'n soort van ironies, dit lyk nogal 'n soort van oulik, jy weet, soos van quaint, as mens nou terugkyk na daai soort benadering. Want die wêreld so verander, jy weet, magsverhoudinge het in 'n makro sin het so vasgeval op 'n manier. Daai het jy nog 'n ideologies bipolêre wêreld gehad en al die soort ding. So, jy weet, in hierdie, ek noem hulle kinders, hulle is miskien 20, vroeg 20s. Maar hulle tree so 'n bietjie soos kinders op, jy weet, op 'n naïewe manier. Maar daar's ook iets interessant en utopies. En iets daarvan is soos verdinkering na 'n wêreld weg van die ouers, jy weet, weg van die ma's en die pa's, jy weet, 'n soort van 'n soort ek weet nie, miskien staan die stad nou in vir die in die posisie van die ouers.
Daar's 'n oomblik in die boek en dit is 'n baie navrante oomblik, nê, wanneer sy ma wel dit reg kry om te reis na Engeland om hom te gaan soek. Ek meen dis na sy pa se sterwe.
Dis reg.
So dan jy weet, stel dit haar vry.
Ja.
En ek het byna die indruk, ek probeer myself visualiseer hoe geskok sy moet wees wanneer sy daar aankom by die plek waar hy gebly het. Dis so 'n squat.
Sy moeder uit versteurlike Pretoria.
Dis reg. Maar ek het dis amper asof ek die 'n gevoel het dat daar 'n suggestie is dat sy haar dat sy die kapasiteit sou hê om dit te akkommodeer. Maar dit is asof hulle twee aan weerskante van 'n membraan kom, want hy is nie daar nie en sy gaan weer terug sonder dat hy haar gesien het. Hy hoor dit eers agterna.
Ja.
Maar asof die twee wêrelde membraan ver van mekaar af gekom het vir 'n oomblik of oorinterpreteer ek nou.
Dit is
vir my baie mooi.
Dis absoluut reg. Ek dink daar is 'n soort jy weet op 'n manier sy het die soort kapasiteit en dit is tragedie miskien op 'n manier van die feit dat daardie membraan eintlik bly bestaan tot aan die einde, jy weet selfs neem te veel weg, maar selfs wanneer haar weer sien, jy weet, is daar ook nie 'n vermoë tot deurpriming van die grens, die obstruksie tussen hulle nie. En ja, dit is seker die tragedie van die verhouding. Sy het beslis die vermoë om sy woede en sy oppositionele ingesteldheid en jy weet sy queerness in die breedste sin van die woord te akkommodeer en te begryp. Maar binne die historiese konteks van hulle twee lewens gebeur dit nooit.
Simon se ma het ook toon beide. Sy aanpasbaarheid en nie. Wanneer sy hom in Australië besoek, kry sy so klein bietjie blootstelling aan van sy Australiese vriende en jy weet, min of meer nie. Queer gemeenskap en sy probeer en sy kry dit reg en sy kry dit ook nie reg nie. Maar dit is ook miskien haar soort karakter is dit nie. Sy is 'n iemand wat sterk opinies van haar eie het, dit word ook in Suid-Afrika gedemonstreer wanneer hy haar daar besoek.
Het word mooi vastgevang in die haarkapper interaksie te loop, so ook. Ja.
Ja, ek dink sy probeer, maar die punt waar sy even skuldig voel oor haar gedrag, dis op daai punt wat sy daai ou wat haar hare gedoen het en wat haar hare gewas het, wat sy naam Baby was, dis op daai punt wat sy hulle soort van aanvaar, of wat sy van haar aanvaarding teenoor hulle aan Simon te kenne gee, as 'n soort van 'n offergawe of so iets.
Ja, ja. Maar die lyn na haar is oop, die kanaal, daar's nie hierdie afsnyding wat daar
in
Fanny se boek is.
Ja, nie dat dit 'n lekker soort van eerlike verhouding en is 'n soort van alles wat hulle wil en weet en dan
ja. Ek het hier 'n aantekening gemaak, Eben, ons is nou nog steeds min of meer by die tema van die vaderland of die moederland en hoe jy jou geskiedenis joune maak en so meer. Daar's 'n vreeslike mooi frase in die boek vir my. Moet gou probeer kry. Wanneer hy Kaapstad besoek en hy's nou op pad met 'n bestuurder na 'n vreeslike interessante partytjie toe waar klere allewens verpligtend is. Dit is 'n bietjie van 'n tema vir Simon. Hy kondig dit al vroeër aan dat hy die selfvertroue ontwikkel het om in 'n kamer vol kaal mans in te loop sonder dat hy selfbewus voel. En nou gaan dit gebeur in Kaapstad. Maar hulle ry by daai, ek het ook daar naby gebly, hierdie raffinadery met sy vreeslik interessante pype en torings en trappe en liggies, en dit is soos 'n inderdaad soos 'n toneel uit die film Brazil.
Ja, ek het nog as geskrik toe ek dit die eerste keer sien. Ek het gedog dis Kuberg wat besig is om
uit te brei,
om te ontplof of iets.
Maar hy skryf daar oor homself, jy weet, hy verwys na homself. Hy stel homself daar teenoor en sê, jy met jou tenger hart en warm bloedige vel het die uitlander geword. So, hy is eintlik 'n uitlander in sy vaderland. Om hierdie redes, sy warm bloedige vel, want hy is iemand, en ons sal nou hierby kom, wat homself volledig in sy seksualiteit uitleef. Maar ook te tenger mens vir die brutaliteit van Suid-Afrika.
Ja, absoluut, ja. Ja, ek kom eintlik elke keer as ek hiernatoe kom ek onder die indruk van die absolute skoonheid van Suid-Afrika, maar dan die absolute brutaliteit, jy weet. Ek bedoel, dit is, wat maak jy met hierdie goed, jy weet? Soos daai huis waarin ons gebly het gedurende the Talking Table, en dit is daar op hierdie pragtige ou huis in Stilbaai, en dan op hierdie wonderlike baai, en dan agter in die agtertuin is die graf van die vrou wat vermoor is in Wellington. Jy weet, daai tipe van ding. Dit is waansinnig, eintlik. Dit is 'n waansinnige land, dink ek. Suid-Afrika.
Jou karakter gaan ook om die brutaliteit weg, maar hy kom terecht in 'n wêreld wat vir my maar ook pretty brutaal klink. Daar word verskeie kere gepraat van nogal gekonsentreer op die, wat letterlik genoem word, brutal architecture van 'n plek soos Londen. Dis nie 'n sagte wêreld van Heiland.
Nee, en ek dink, van Londen gaan hy natuurlijk Berlijn toe, en dan Berlijn miskien by uitstek.
En dan Oost-Berlijn in die statietijd.
Oost-Berlijn, die soort van verdeelde stad, en die stede wat so door die oorlog verwond is. Jy weet, daai soort stad waar jy die historiese trauma kan aflees, en die weefsel van die gebouwe, waar jy dit kan voel amper as jy aan jou hand op 'n muur lê. En dan hoe dit ook, wat er impact dit het op die manier waarop mense in stede lewe. En dan, ja, en dan projekteer mens daarin een soort van een vererotisering natuurlijk ook van die stadsruimtes, jy weet. Soos iemand soos, miskien stik, as ons gaan lees, die stukkie wat ek sal lees, gaan oor weet in die 1980s is daar in die ou bankers en die ou geabandoneerde ruimtes in West-Berlijn, hierdie soort underground parties, hierdie soort ondergrondse goed gereel. En het was heel verstommende soort sociale verskynsels, hierdie goed. En ja, dat is een wilde soort stad. Maar op een sekere manier, was daar tenminste, soos ek sê, daar het, is mis een soort van nostalgisch wees, was daar al hierdie moontlikhede, het gevoel asof al hierdie moontlikhede was in hierdie het gelijk asof die toekomst verskillende soort kulturele of ideologische spectrum van moontlikhede inhou. Jy weet. En die waarheid is, ek denk, as jy nou kyk na hoe daar die stede nou werk, een soort van, as jy nou kyk na Londen, wat grootliks gesteriliseerde soort stad van ryk mense, tenminste Sentraal Londen, jy weet, van ryk mense geword het, dan... Ja, dat was miskien een soort, het was nie een soort teerruimte nie, maar dit was tenminste ruimte van opgewondenheid en verskillende soort waardestelsels, waar dan nou een heel specifieke, jy weet, kapitaalgedrewe, eendimensionele soort waardestelsel grootlik geld, en wat amper meer brutaal is.
Maar dit is nie brutaliteit wat jy hier krijg, dit is iets anders.
Dit is.
Dit is een ander soort van accent, een ander
absoluut
shade.
En dat is een soort verestetisering amper van die brutaliteit ook, soos en hier gaan het oor die brutale architectuur. Terwyl, soos jy sê, soos hier gaan het oor die vrees vir mense, vir lichamelike integriteit en lewe.
Geweld is nie soseer deel van die esthetiek.
Nee, dit is waar.
Kinders, en ons sal hele gesprek daarover kan, kinders en onskuld of versteekte onskuld is een groot thema in jou boek ook, maar hy sê, dit val hom op dat in Oost-Berlijn hy selde kinders sien speel in die straten, of met ander woorde, daar is die afwezigheid van die, sê nou maar, sagte element, maar Oost-Berlijn word vir hom net vir oomblik terugtree. Ek was in Duitsland op die dag toe die twee, ek was in Berlijn toe die twee Duitslanden
verenigde. Toe die muur geval het, ja.
Nie toe die muur geval het nie, maar toe die vereniging plaas het.
Okay.
Die ambtelike dag. En ek het obsessief televisie gekyk, wat ek nie geweet wat ander bron ek kan kry vir wat gebeur nie. En daar was, Günter Grass was op een program, en hy het bitterlik gekla oor die verharding wat nou gaan plaasvind van die sagte lewe wat hulle in Oost-Duitsland gehad het. Maar jou karakter kom in Oost-Duitsland weer gekonfronteer met sy vaderland. Daar's goed wat hom daaraan herinner, of hy loop hom vast teen soortgelykhede.
Ja. Daar is inderdaad, hy ervaar parallelle, en dit is natuurlijk makkelijk om nou so makkelike congruenties te projekteer. In sekere opzicht is het ook radikaal verskillend, maar ja, ek dink, daar is ek gaan even van jou vraag af, maar ek dink in die laatste keer wat ek in Berlijn was, wat ek in die daar was ou Stasi tronk in Hohenschönhausen, so in die verre noordooste van die stad, en dan word mens gelei deur 'n gids wat jy dan met die tyd besef, was self gevangene in die tronk gewees. En in een stadium sit mens in een vertrek, en dan kyk jy in een van die ou ondervragingskamerkies, waar die wachte die gevangenis probeer laat bieg het oor allerlei. En dan kyk jy dier die venster, en dan was ek dakke van so 20 huisies, klein huisies. En toe vraag ek van die stadium, of sy sê toe, hier het die wachtig, die ondervraers, wat in hierdie kamerkies gewerkt gewoon, dat sy luister, en toe vraag ek van, wie woon nou daar? Sy sê, hulle woon nog steeds daar, in hulle oud daar. En toe sê ek, maar jy het plaat het daar nie, en toe sê sy wel, tenminste woon hulle nie in die woonstel langs daar nie. En natuurlijk daarvan sien mens in Suid-Afrika, jy weet daar die soort complexiteit mens nog steeds in Suid-Afrika ook, van, jy weet, mense wat baie ander soorte manier met mekaar interaksie gehad in die verlede, wat nog steeds min of meer neffens mekaar bestaan.
Nou, kom ons laat al die ligsinnighede agterla en ons praat oor seks.
Kom by die ernstige dinge.
Ja, 'n bietjie ernstiger. Fanny, ek hou sommer by jou. Jou karakter, Etienne, het ook die een en ander seksuele avontuurtjie. Maar eintlik is die dier van vir die grootste dier van die boek het hy 'n baie intense verhouding met die Duitse kunstenaar Axel wat hy in Londen leer ken. En die seks is nogal hoog gestem, né? Dit is elektriese ladings en volts en vlamme en en daar's 'n groot intensiteit. Hulle skeur mekaar. Die woord skeur kom verskillende kere voor. Waarop sou dit dui? Wat sê dit van die karakter?
Ek hoop nie jy dink dit is purper die seks nie.
Nee, hoegenaamd nie.
Maar intens is dit beslis.
Ja.
Ja, ek ja, ek dink as ek vroeër aangeraak het, ek dink nog Etienne is vreeslik geïnteresseerd in sy seksuele psigologie. Anders as miskien Etienne en sy karakter en sy roman. Jy weet, dit is nie een soort coming-out roman, nie. Dit is nie een kastlim roman, nie. Jy weet, hy versoen hom baie vinnig met sy soort nieuwe seksuele identiteit en soort, jy weet, neem dit, jy takes it in his stride, soos mens in Engels sê. En hy is een soort, en soos ek sê, die seksualiteit is een deel van sy verkenning of ontginning, is een soort probe, jy weet, een soort voertuig om die nieuwe wereld te ontken. Ek dink, baie, miskien vooral gay man sal die erken die soort idee dat mens na een vreemde stad kan gaan en deur fysieke interaksie, jy weet, een soort baie directe soort, op een baie directe soort manier vinnig die culturele textuur van die plek kan aanvoel. So daar is iets daarvan, en dan, soos ek ook genoem het, hierdie driehoek van die stad, die historiese trauma en die erotiek, jy weet, maak nogal vir 'n potente soort komkoksie. Die intensiteit is soort van natuurlik, jy weet, word natuurlik gegenereer deur daai dinge, dink ek.
Ek het al 3 mense uitgeloop.
Ek is glad nie spyt nie.
Ek het glad nie eens opgelet.
Ek het nie geen berou nie, is wat ek bedoel.
Het hulle met 1 opgestaan of 1-1 weggesluit? Dus
1 vrou het hulle opgestaan.
Nou, ja. Hulle gaan ook om jou boek vinnig te begin lees.
Julle boeke moes albei gekom het met wat hulle noem, wat se trigger, trigger alert, né? Waarskuwing op die voorblad.
Wel, ek moet sê, ek was op onderhoud op FM Classic in Johannesburg, en daar was 'n waarskuwing aan hulle, vooral hulle ouer hoorders.
Die persone met swakker harte moet liever afskakel. Fanny, ek het daar by die huislike aantekening gemaak, die seksuele encounters van jou karakter, is byna asof dit in 'n metafysiese spanningsveld plaasvind, en dis ook nie helemaal uit my duim gesuik nie, want William Blake is 'n belangrike figuur vir Etienne. Hy blaai obsessief deur prentboeke van William Blake en hy gebruik Bybelse beelde daar. Nou kyk of ek het gauw hier kan kry om myself net te herinner. Wat verbind word met die seksualiteit, is dit nou bladsy 80 of 81? Die vlamme maak toch nou sy tong los, soos iemand wat getuig in 'n kerk vol armsalig is, vervul deur die Heilige Gees. Die getuie het ons hierheen gebring, Axel. Fosforgolwe spoel ons teen die heuwels uit en die brandende nag in. Dit het my geïnteresseerd, die Blyk verwysingsveld in die boek. Is het verkeerd om het as metafysies te typeer?
Nee, en ek dink die beskrywings van die seks, jy noem dat het soort van intensiteit of iets rondom skeur, iemand anders verwys na die gewelddadige seks. Ek dink nie, dit is vreselik gewelddadig. Nee, dit is een soort van Ek dink die metaforiek is soos jy dalk hoog gestem en
daar vloei klein bietjie bloed dink ek.
Daar Ja, ek dink die woord wolfsbloed kom ons daar in te sprake, maar ja, so ek dink die is eintlik nogal abstract, as ek nou Etienne se is nie Etienne nie. As ek nou Eben se verwarring met my eie karakter. As ek nou Eben se
is Eben geheim in die geheim die karakter Etienne in jou boek.
Nee, dit was 'n is 'n nie Freudiaanse slip gewees. Nee, ek dink Eben se seksbeskrywinge wat ook nogal lank duur, terwyl myne eintlik, jy weet, ofskoon dit intens is, is dit van die verteltyd, jy weet, beslaan het redelik min.
Ja.
En dit is nie vreeslik fisieke beskrywinge nie, jy weet, dit is meestal nogal abstrakte.
Poëties byna.
Miskien poëtiese, terwyl Eben se seks of sy karakters is... is nogal, jy weet, lyflik.
Nou, maar kom ons laat die lig nou 'n bietjie op Eben brand, so jy kan rus. Eben, jou karakter Simon beur weg van spiritualiteit en sy seksualiteit, né? Nee. Hy beur weg van verstandelikheid.
Ja.
En dalk verstandigheid.
Jou gewaarskuwing in daai daai kort soort antwoord.
Ja, ek bedoel die hele boek is probeer hy agterkom wat aangaan in daai oomblikke wat jy saam met iemand anders, jy weet, seksueel verkeer en ek dink in die opsig gaan dit oor seks, oor seksualiteit eerder net as oor manlike seksualiteit. Trouwens daar is vroue lesers wat dit so gelees het, jy weet. So ja, ek dink dis 'n ontginning van wat presies daar aangaan en natuurlik kan jy dit in woorde kan jy dit verwoord, jy weet. Is daar woorde? Bestaan daar sinne wat jy kan gebruik om daai oomblikke vas te vat?
Waarmee is Simon eintlik besig? Is hy
met dit?
Is dit 'n self met nee, maar wil hy homself leer ken? Is dit 'n self eksplorasie. Is dit 'n nuwe self? Hy praat in 'n stadium van sy nuwe normaal.
Ja, dit is 'n ja, hy wil sy seksualiteit probeer ken en ontgin op soveel maniere as moontlik en kyk wat daar aangaan en daarmee vrede maak en tuis voel in sy eie liggaam. En dan, jy weet, dan aan die einde kom hy tot bepaalde gevolgtrekkings.
Hy gaan na 'n plek, hy kry 'n beurs om na Instituut vir Gevorderde Studie in Nederland tyd deur te bring. En dan doen hy weinig gevorderde studie. hy het ook 'n seksuele encounter daar, maar hy kry nie, dit loop nie so vreeslik goed af nie. Maar hy sê wel, terwyl hy daar is, die heel belangrikste ding vir hom, is seks, nie enige van hierdie ander dinge waarmee hy, weet, bijvoorbeeld die rede waarom hy in Nederland is.
Ja, ek dus denk die hele story is een toespitsing daar, of jy weet.
Ja. Op die specifieke tyd, of bedoel jy...
Op seksualiteit, op die akte, of jy weet die handeling, eerder as op liefde. Bedoel, hy sê dit dan ook op die stadion.
Ja, hy probeer dan, seks en liefde uit mekaar uit. Ja. Nou, hierdie, daar is 7 sulke geleenthede, nê? Wat sal nou mooi weer...
Min of meer, ja.
Episodes.
Ek vertel nou.
Anekdotes.
Ja.
Eintlik is net die eerste en die laaste werklik bevredigend. Dit is asof hy deur 'n hele klomp onbevredigende ervarings moet werk om tot sy tot insig te kom.
Is dit nie so met seks?
Moenie my vra nie. Ek is
ek dink almal of dit nou bevredigend of onbevredigend is, dra by tot kennis, jy weet, oor hoe dit alles werk of hoe dit kan werk of hoe dit onmoontlik kan werk. So dit is alles vir hom waardevol.
Wanneer hy by die laaste een kom, kom hy eintlik 'n bietjie op dun ys, is dit nie?
In Istanbul.
In Istanbul.
Ja.
Wat 'n vreeslike mooi hoofstuk is. My gunsteling miskien in die boek. Met ander ook daarby.
Dis miskien omdat hy daar voel dat hy byna daai grens van die sekshandeling oorskry het en was 'n bietjie binne die liefdesfeer binne gegaan of dat dit 'n moontlikheid sou word.
Sy terapeut vra die vraag af of hy
ja.
Of hy by liefde uitgekom het.
Maar dit is nogal destabiliserend ook vir hom daardie die nadering van daardie grens.
Ja.
Maar laat dit hom nie ek dink nou in Engelse woorde 'n drift of ankerloos of byna reddeloos.
Ek dink vir 'n
ontredderd is dan so 'n
ja, absoluut en dan hy onthou dan daai laaste posisie waarin die persoon gestaan het. Maar uiteindelik as hy dan in die transkei aankom dan kan hy daaroor besin en dan word dit vir hom ook een van sy waardevolle ervarings wat alles daartoe bygedra het dat hy een of ander begrip ontwikkel het van sy eie seksualiteit.
Iets wat my opgeval het is in watter mate sy seksualiteit ook vir hom dat 'n lyn maak na die vaderland. En op 'n spesifieke vlak, ons het vroeër gepraat oor die ongelykheid, oor die onregverdighede wat feitelik altyd langs kleurgrense loop. Swart man speel 'n sekere rol in die boek. Daar's die een swart man wat hy in Tokio ontmoet. Daar's die verbeelding wat hy vroeër het wanneer hy hierdie partytjie in Kaapstad het en dan kom later in die partytjie kom maar 'n swart man aan en maar hy neem nie deel aan die verrigtinge nie, maar dit is byna asof al die wit mans op die stomme beeldskone swart man af jy weet as om omsingel, maar sy verbeelding word daardeur aan die gang gesit, maar dan onthou hy hierdie geleentheid toe hy as jong man of seun op die plaas skape sterkies afgesny het en as 'n jong werker saam met weer gewerk het. Jy weet nou waarna ek verwys. Wil jy 'n bietjie verder praat oor wat die betekenis was van daardie fisieke kontak?
Wel, is moeilik om oor hierdie goed te praat. Dit klink erger as wat dit is. Kyk, hy dink op 'n stadium dat seks 'n soort van 'n gelykmaker tussen rasse of tussen etniese groepe. En dan dink ek in Tokio of later kom hy agter dat dit eintlik nie so werk nie. Dit is dat hy eintlik die hele ding vanuit daai oogpunt wil benader, maar swart ou wat hy daarmee te doen gehad het in Tokio, het eintlik verby beweeg van, jy weet, hy is eintlik op 'n, sal ek sê, 'n meer gevorderde bewussynsvlak as dit kom by daai interaksie. En daai ding van die sterkies afsny, ja, ek bedoel, dit is eintlik die sneller wat hom terugneem na daai herinnering. Wat hy dan op 'n stadium aan sy met sy terapeut deel.
Ja. Maar ek bedoel, niks meer het daar gebeur nie as dat hulle kaal arms het aan mekaar.
Ja, dit maar net so aan mekaar geraak. Ja.
Met ander woorde vel kontak, niks dieper as vel ja, diep nie, maar dit waar dit sny dit veel dieper en dit is natuurlik jy weet, gaan nou saam in 'n toneel waar hulle reeds sny aan die sterkies van die skaap.
Ja. Ek bedoel die hele ding van vel op vel en sensualiteit en daai tipe van ding het ek alles probeer inskryf in my tonele.
Ja, ja. Natuurlik is beide boeke erg op die sinne ingestel, nê? Reuksintuig geweldig in jou boek. visuele beskrywings, maar ook sintuiglike ervaring oralster waar jou karakter gaan. Dis beide karakters wat deur hulle met hulle sinne deur die lewe beweeg. Ja. Seker ook nou nie kan seker ook nou nie anders wees as jy mense het wat wat 'n boek bevolk soos die boeke wat jy het nie. Ek dink ons gaan dalk 'n bietjie ons is byna by die einde. Ons kan nou Ebel en Fanny het elke keer 'n paar stukkie van hulle boeke wat hulle wil voorlees en ek dink miskien sal dit gaaf wees as jy uit hulle eie stem net 'n gevoel kan kry van hoe hulle boeke lees en as daar daar vrae is sal ons en as tyd indien enigiemand belangstel kan jy 'n vraag of twee aan die skrywers vra. Is dit in orde? Jy het 'n boek nodig.
Jy het vir een keer gesê ons moet self 'n vraag vir mekaar voorberei. En toe as ek net moet ek dit vra?
Ja.
Okay.
Ja, asseblief.
En toe ek wil graag net dit was vir my opvallend jou taalgebruik in die storie. Byvoorbeeld stroombane langs sy bene af en speekselgif en versilwerde smukstel en boontjiebloeisels en dan is sin, miskien het die aarde op sy as geglip en het noord infinitesimaal verskuif. Dit was vir my deurgaans 'n baie verfynde omgang met Afrikaans en jy het byna nooit Engelse woorde gebruik, so toe dink ek of jy miskien iets wil sê oor jou keuse van jy weet taalgebruik en vir daai spesifieke storie.
Ja, ek dink die ek het self die grootste deel van my volwasse lewe buite Suid-Afrika spandeer, so 16, 17 jaar. En dit was snaaks, jy het interessant weer in jou ervaring moet hoor, maar dit het 'n sekere effek. Ek het eintlik nooit Afrikaans gepraat, ek het die mense geken ook daar wat Suid-Afrikaners regtig geken in die VSA en Brittanje waar ek gebly het nie. En dit is interessant om te en ek verstaan ook nog nie helemaal self mooi nie, maar wat precies met mense het Afrikaans gebeur, en so, en wanneer die Afrikaans een soort van dormant lê iewers. En ek dink dat het, aan die ene kant kan my sê dat het miskien soort van gepreserveer geblei, en dat het soort van miskien een soort ouer stijl van Afrikaans, jy weet, weer herleef. Maar ek weet nie of het heeltemal dit is, nie. Ek dink, ek het my altyd die soort neiging gehad, selfs in Engels, om soort bietjie hyperformeel te praat of het bedacht, baie bedacht te wees op wat, hoe mens dinge sê. Maar ek dink dat ek selfs, omdat ek in Engeland waar ek studeer het, in die soort professionele wereld, het in die city in London gewerkt, is en mense wat vooral van die soort Oxbridge wereld kom, wat een soort evens geaffekteerde Engels praat, jy weet, wat soort van hunker na so'n soort van Elizabethan soort fantasie het, jy weet, oor hoe Engels behoort te wees, is wat hyperformeerde Engels praat. So dalk het iets van daai soort Engels soort van teruggesuur, deurgesuur na die dormante Afrikaans, maar dit is nie maar net 'n theorie. So, so ek weet nie regtig wat die antwoord is nie, behalwe dat het iets te doen het daarmee, waarmee dat mens lank nie Afrikaans gepraat nie. Mens praat dan ook, ek weet nie wat jou ondervinding is nie, jy het miskien meer dikwels teruggekom uit Afrika, maar ek dink mense praat of mens besige Afrikaans met 'n soort hyperbewustheid, ja, amper so 'n bietjie soos 'n tweede taal.
Absoluut.
Dit is amper en ja. Is 'n kort antwoord, veel lang antwoord. So as ek kan ek vir
Ja, absoluut.
So ek wil vir jou vra oor wel, as verskillende moontlike vrae, kom ek vra vir jou oor die daar is amper een soort traditie die afgelopen 20 jaar van mense wat op wat soort van hulle lesers aanmoedig om hulle boeke op tot op 'n sekere hoogte tenminste as autobiografie te lees. Jy weet, een soort vermenging, daar is die natuurlijk die Coetzee Provincial Life trilogie, daar is mense soos Knausgaard in Europa en daar is die hele wereld van hele genre amper van sulke soort skryfwerk. En in jou boek natuurlijk, jou karakter is nie jou naam nie, en hy is jonger as jy, maar daar is Maar jy sit 'n foto van jouself byvoorbeeld en jy daar is jou karakter het sekere aspekte van sy lewe wat met jou eie biografie ooreenstem. So wil jy iets sê oor hoe jy wil jy lesers moet lees? Natuurlijk, mense lees elke boeke met 'n sekere soort houding, jy weet, hulle dink dit as 'n soort waarheidsgerigtheid ten minste in die skryfwerk. Dit is 'n ander soort energie en ek wonder wat jy wou doen of hoe waar pas jy in by hierdie soort skryfwerk?
Ja, dit is 'n soort vraag wat mense nou eintlik nie wil hê. dis so absolute vermengsel van my eie ervaring en opgetekende ervarings wat ek afgeluister het of gehoor het by ander mense en dan fiksie, jy weet, 'n fiksionele inkleuring van hierdie. So dis maar baie van my boeke is trouwens so. So mense moet dit maar ek dink die volwasse leser en daarmee bedoel ek lesers wat baie lees en wat die onderskeid kan maak tussen fiksie en autobiografie sal het lees as 'n story. Maar ek bedoel, as jy dan, dis die derde keer wat ek kon sê, van na hom verwijs, maar ek bedoel, hy het hierdie hele theorie oor die grens tussen autobiografie en waar die story begin en waar die ware story eindig, jy weet, en hoe dit absoluut 'n mengsel is en dat jy eintlik op die ouend nie meer weet of dat dit nie meer saak maak, jy weet. Dit gaan uiteindelik maar om die story of wat die leser miskien op sy of haar eie manier daar uit kan haal en dis waarom dit gaan.
Baie dankie aan beide. Ons is nou eintlik op die grens van ons tyd. Is die Almarie nog in die gehoor? Nee, so ons het nie hoor gesag om ons op te beroep nie. As iemand nou moet gaan, want mense moet soms na iets anders toe gaan, dan sal ons nie kwaad wees nie. Maar miskien kan ons net die twee stukkies lees, as julle graag daarna wil hoor. En dan denk ek met julle maar die vraag wat julle wil vraag vir Eben en Fanny vraag, terwyl hulle boeke teken daarvoor. Want hulle sal beskikbaar wees om julle boeke te onderteken wat julle gaan koop. Is dit goed so?
Wie moet die eerste lees?
Ga maar van nie, as jy dit het.
Goed, ek gaan eindelijk een ander stukje lees as wat ek voor beloof het. Hier is kortliks die achtergrond. Etienne, my hoofkarakter, het onlangs in Oost-Berlijn aangekom. Naby waar hy bly is daar een planetarium. En hy kom dan op hierdie planetarium af en gaan in en gaan sit daar. Die ander man gaan sit 'n paar stoele weg. Hy is die enigstes in die auditorium. Oorhoofse ontploffings en sonnestelsels skuif in 'n trae stroom verby. Die waters van 'n bedroefde hemelse rivier wat van mensfiguurtjies en fluweelstoele afskeid neem. Sterre glip oor die rand en verdwyn. Die stoele is ergonomies defek. Binnen minute pyn Etienne sy nek. Het is bedompig. Sy armholte skriewel, sweet syfer in die fluweel in. Hy kan nie sy oë van die oorhoofse drama afwend nie. Die rivier, 'n ekwatoriale nagrivier, is nou onder hom. Hy is op sy rug in 'n skuit. Sonder spane op pad na waterval wat al luider druis. Die man hou Etienne eerder as die plafond dop. Etienne se oë raak gewoond aan die donker. Hy kyk gesteerd na die man. Was daar 'n subtiele hand sein? Etienne vererg hom, lê weer terug. In die lig van die sintetiese oostydse sterre mis hy ineens vir Axel tot in sy murg. Al was hulle maar net 'n paar maande by mekaar, het Axel sy beenplate tektonies laat verskuif. Sy lyf funksioneer nou anders as voorheen. Brokke binne hom is losgeruk, het elders geheg. Hy is nou meer littekenweefsel as gesonde vlees. As hy middeldeur gesny en in formalien gedoop sou word, sou hy 'n rare spesimen wees. Die enigste ander gehalveerde lyk wat so sou lyk is Axelsen. Die man staan op, kom sit reg langs hom. Etienne draai sy kop. Dis die mooiste man wat hy nog gesien het, met glinsterende oë en stoppelbaard. Hy staar Etienne aan. In die skynsel van Jupiter en Mars sien Etienne die ereksie in die man se broek. Hy dink aan Axel en aan 'n lasterlike nagte in Londense asynlug. Hy sug, tog dit klink of hy snik. Hy rol sy kop sywaarts om die man se lippe te ontmoet. Die kosmies-bureaukratiese god praat strelings van ontploffings op die son. Dit word al warmer. Sonvlamme dreun skiet oor die uitspansel. Gaan die fluweelstoele aan die brand slaan? Dan sien hy dit, die raaf oop oë in die oranje lig. Die man se skoene. Etienne trek terug, pers sy lippe saam. Hy spring op, skuifel deur die stoele. Hy struikel, draf in die paadjie op tot in die portaal, dan vervaart uit in die flats buitelug. Hy strompel agterom die planetarium en verder. Swaap, spreek Etienne homself aan, jou onnoosle donderse swaap. Wat het Niels hom immers vertel? Kyk na die skoene. Blink westerse skoene beteken iemand is of 'n besoeker uit West-Berlijn of Stasi. En hoekom sou 'n West-Duitser hierdie planetarium besoek? Geen gewone Oost-Duitser neem so gladweg risiko's nie. Hy kyk om na die planetarium se rugkant, stap dan tussen die bome in. So maklik sal hy homself nie weer laat vang nie. Daar is niks so intiem soos vreemdelingskap tussen mans nie, het hy in Londen geleer. En hierdie helfte van hierdie stad sal hy moet leer, bestaan in intimiteit nie. Nie tussen vreemdelinge nie, en veral nie tussen die wat die naaste aan mekaar is nie.
Okay. Ek en my pa staan op 'n wal vasgestampte grond. Fris gebou hy, en die tyd van die jaar brein soos die grond onder sool. Ek is so raps verby 10 en staan daar in my kort kakie kortbroek. Bokant ons sprei die Oos-Kaapse hemel geskroeide eilblou. Dis maar net dieselfde as ons, sê my pa. Ek kyk op, waarna toe? Sy voorarm wys na 'n trop bees regs van die wal. Daar's twee wat nie wy nie, maar besig is om te paar. Die bul se voorkwart is opgehef sodat hy die koei kan klim. Sy agterkwart, die deel wat stoot, is die ene bultende spier. Sy is kleiner as hy, die koei, met so 'n golwende blink beesvel. Uitstekende kondisie. Ek hou weg van my pa, al wes op die rug van die wal, sodat ek die koei mooi kan sien gedek word. Daar's verwildering in haar oë, gewoonlik sag en blink. En sy staar so voor haar uit, gebroke, en toe, gedurende daardie laaste stote, net voordat sy haar oplig en wegtrek, verskrik. Ek kyk op na my pa. Dis maar net dieselfde tussen 'n man en 'n vrou, sê hy weer, met stemtoon wat finaliteit aan die saak gee. Dis hoe die mens paar, uit en gedaan. Jare later, solank as dit my gevat het om lekker in my vel rond te loop en in te val by 'n kamer vol kaal mans, sê so 'n stuk of 10, en 100% gemaklik daarmee te wees, wel, byna, het ek weer daardie middag saam met my pa op die vasgestampte grondwal onthou. Die terugflits het gebeur in die kusdorp van Seminyak op die eiland Bali, waar ek met vakansie was, saam met my vriendin Miriam en haar aboriginal kerel, haar ou met die naam van Ralton. Ek word die oggend wakker op my bed, groter as enige bed waarop ek al geslaap het in Australië, want dis waar ek nou bly. Daar is slegs 2 kamers in ons privaat villa, elk met 'n eie badkamer. Dubbele gasdeure maak oop op 'n stoep met pilare en mure 'n paddagroen geverf. En van die stoep af loop jy met trappies die ommuurde tuin binne. Hier is dit 'n weligheid van heliconia en frangipani en strelitzia nicolai. Bokant my bed draai die waier lou lig. Oggendsweet blink op my en sou ek my arm teen die lig hou, val dieselfde tuingroen van buite op my vel. Ek maak 'n sosiale netwerk op my selfoon oop. die app is speciaal vir mans wat mekaar wil ontmoet, om dit nou so te stel. En op die homepage is daar 'n galery van duimgrote foto's van dies wat tans beskikbaar is. Sommige van hierdie profiele, soos hulle bekend staan, wys geen gesig of selfs 'n koplose torso nie, maar slegs 'n arm opgelig sodat die kielibak daar staan. As die klas ding jou smaak is, beteken dit jy begin met die ou gesels op sterkte van 'n kielibak. Dit kan al los en vas aangaan totdat jy regtig belangstelling begin toon na jy so 12 of wat reels weggesels het. En skielik hou alles net daarop, sonder waarskuwing, net so. Dis eenvoudig. The message of the medium is onsekerheid. Nou begin jy jouself treiter. Het jy iets verkeerd gesê? Maar wat? Miskien was die foto wat jy aangestuur het te vuilgat of te vanilla, soos hulle sê. Of miskien is jy heeltemal buite jou liga. Verseker het jy te veel van jouself laat blyk. Jou selfbeeld is in sy moer in.
Dames en heren,